105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda bersama Dimas malam hari ini, dimana bentar lagi kamu akan mendengarkan cerita-cerita kisah nyata dari insan muda yang telah masuk kepada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardenradio.com. Pengalaman kisah nyata mereka bertemu dengan makhluk halus atau yang kita kenal dengan hantu, setan, jin, dan lain sebagainya dengan segala macam bentuknya. Mereka kita kenal bisa menyerupai apapun. Tidak hanya menyerupai sesama manusia lagi, atau menyerupai salah satu anggota keluarga kita, teman kita, bahkan tak jarang mereka juga terlihat menyerupai binatang. Bahkan yang paling tidak masuk akal lagi, mereka bisa menyerupai benda mati seperti kendaraan misalnya, mobil, motor, dan lain sebagainya. Beberapa kasus mungkin pernah kamu dengar juga, ketika tiba-tiba saja, ketika kamu berkendaraan misalnya, di depan seperti ada motor yang lewat atau mobil yang tiba-tiba ada di depan kamu, padahal sejak tadi tidak ada misalnya. Hal seperti ini sering terjadi. Mungkin yang sering kamu dengar di sekitaran jalan tol Cipularang, di Taman Sari juga katanya beredar kasus seperti itu. Di Babakan Siliwangi bahkan, atau di sekitar jalan Siliwangi sana, nah ada satu mitos mengenai sebuah truk, ya, truk yang sudah tua dan usang yang kadang sering terlihat di malam hari. Namun mitos memang diciptakan oleh manusia. Tapi mitos itu tidak akan muncul ke permukaan jika memang tidak pernah kejadian sama sekali. Setiap tempat mempunyai sejarahnya masing-masing. Setiap tempat mempunyai ceritanya yang tersimpan masing-masing, entah baik ataupun buruk. Yang jelas, di masa sekarang kita ini, lebih baik kita menghargai apa yang ada dan mungkin yang pernah ada. Selamat malam juga insan muda untuk kamu yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat mendengarkan juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan pastikan kamu tidak sedang sendirian. Dan di Masta malam hari ini live dari Glass Cube-nya Arden Radio, tepat di depan Arden Jalan Cipaganti 159 Bandung. Sebuah bangunan yang terdiri dari kaca semua, kiri kanannya dikelilingi kaca berwarna biru, sehingga di malam hari ini terlihat sekali pemandangan di depan Dimas ini adalah sebuah pohon yang besar dan rindang yang ada di Jalan Cipaganti, pohon yang sudah berumur mungkin bisa jadi ratusan tahun ada di Jalan Cipaganti ini. Ya, bahkan mungkin bisa jadi sebelum bangunan ini ada, pohon ini sudah ada di depan sini. Seperti yang mungkin sering kamu dengar juga, pohon-pohon rindang yang besar, apalagi sudah berumur ratusan tahun, menjadi salah satu tempat kesukaan makhluk halus untuk berdiam di sana. Beberapa pohon misalnya yang terkenal seperti pohon beringin, ya kan? Atau pohon pohon karet. Pohon kamboja yang katanya disukai sekali oleh sosok yang terbalut kain putih atau yang biasa kita sebut pocong. Tidak hanya itu, seorang perempuan berambut panjang, kuntilanak. Ada salah satu sosok yang sering sekali terlihat penampakannya di pohon. Duduk di antara dahan atau ranting pohon. Sambil terus terlihat seperti kakinya menggantung dan menggoyang-goyangkan kakinya. Mungkin malam hari ini, tepat di depan Glass Cube, ada salah satu sosok yang seperti itu. Semoga tidak di tempat kamu. Cerita pertama dan kedua malam hari ini, Insya Budi, yang akan kamu dengarkan bercerita tentang seorang pengalaman insan muda ketika dia berusaha melepas kepenatan setelah beres ujian nasional ke daerah Garut. Dan ada lagi satu cerita tentang pengalaman insan muda ketika dia sedang mengerjakan skripsi di salah satu perpustakaan yang ada di kampus di kota Bandung. Seperti apa ceritanya akan kita dengarkan. Tapi pastikan sekali lagi malam hari ini, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, pastikan malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Pagi itu, aku berencana untuk touring ke daerah Garut bersama teman-teman sekolahku. Dalam rangka melepas penat setelah selesai ujian nasional. Awalnya kami akan berangkat 15 motor. Tapi satu dan lain hal, jadinya hanya 9 motor saja yang berangkat. Awalnya tidak akan jadi karena hanya sedikit yang berangkat. Tapi temanku yang lain ngotot untuk berangkat. Dan akhirnya, kami pun menjalankan rencana kami itu. Saat itu, kami membawa motor satu persatu dan berangkat dari Bandung sekitar jam 7 pagi. Kami langsung ngegas motor kami ke daerah Garut. Lumayan padat merayap, sehingga baru sekitar jam 12 siang, kami sampai di Garut dan lanjut menuju ke pantai. Kelelahan kami akan perjalanan itu terbayarkan sudah dengan pemandangan indah dari pantai itu. Dan kami pun menyewa sebuah losmen dan menghabiskan malam di pantai itu. Salah satu temanku berkata padaku, ketika melihatku membuka jaket saat itu. Dia bilang, katanya tidak boleh pakai baju hijau di pantai. Aku melihat bajuku kebetulan saat itu berwarna hijau. Dan aku pun tertawa mendengarnya.
Bray, itu mah mitos di pantai selatan. Gak ngaruh di sini mah kali. Ini mah Garut atau jauh, Bray. Ada-ada aja.
Dia hanya mengingatkanku jangan sompral. Aku sebenarnya tidak bicara sompral. Hanya saja bicara sesuai logika. Lagi pula saat itu, kondisi ombaknya juga tenang. Aku memang tahu mitos itu. Katanya, jika ke pantai pakai baju hijau di pantai selatan, biasanya suka hilang, ditelan ombak. Dan konon katanya dibawa Nyi Roro Kidul dan dijadikan anak buah Nyi Roro Kidul. Lagi pula saat itu aku sedang tidak berada di tepi pantai. Jadi kupikir, ya, aman-aman saja. Malam pun kian larut. Sudah hampir jam 12 malam ketika itu. Kami pun kembali ke losmen tempat kami menginap dan siap-siap beristirahat. Saat itu, entah kenapa, aku merasakan panas sekali. Membuatku tidak nyaman, bahkan menjadi tidak bisa tidur. Badanku berkeringat dan gatal-gatal. Ini mungkin gara-gara tiduran di pantai tadi kali ya. Aku pun berniat untuk mandi sebelum tidur. Ketika masuk ke kamar mandi, tidak ada sabun di sana. Dan aku pun baru ingat aku tidak membawa alat-alat mandi. Aku berinisiatif beranjak sejenak untuk keluar dan membeli sabun karena aku ingat ada warung yang buka 24-nya di sekitar sana. Aku keluar dari losmen dan menaiki motorku untuk pergi ke warung. Suasana pantai itu sepi dan cukup gelap. Pencahayaannya pun agak minim. Aku pun menyusuri jalan yang ketika itu kiri kanannya pohon-pohon tinggi seperti kelapa. Sampai di depanku, kulihat ada pengendara lain yang juga naik motor. Lampunya redup dan jalannya pelan. Dilihat dari belakang sih, motornya tuh motor tua. Kulihat seorang ibu-ibu yang cukup berumur sedang dibonceng. Duduknya miring ke samping motor. Jadi bisa terlihat jelas ibu itu memakai samping dengan atasan kebaya berwarna seperti hijau muda. Dengan rambut yang dikonde. Dan sepintas terlihat riasan make up-nya juga. Sepertinya baru pentas. Ya, mungkin ada acara nyinden kali ya. Yang ku tahu, Garut memang masih kental dengan kesenian budayanya. Aku pun menyusul motor itu dari sebelah kiri. Karena ibu itu duduknya diboncengnya nyamping, aku bisa melihatnya. Ku tengok ibu itu. Ku lihat wajah ibu itu. Dia sudah sangat tua. Dia tersenyum padaku. Aku pun membalas senyumnya.
Bentar, si Pak Yun, Bu.
Aku pun mengarahkan senyumku pada yang menyetir motor itu. Dan ketika aku sadar, yang menyetir motor itu,
astaga, pengendara motor itu tanpa kepala. Kaget aku rem mendadak motorku hingga aku tersungkur jatuh. Ketika aku tengok lagi, motor itu sudah tidak ada, hilang. Tidak kulihat apa-apa di sana, hanya jalanan kosong dan gelap. Panik aku pun segera menaiki motorku lagi. Dan motorku tidak mau menyala. Aduh, kenapa lagi sih ya? Berkali-kali aku coba menyalakannya tapi tidak bisa. Sampai di kejauhan ku dengar ada suara. Ku tengok dari arah depanku. Syukurlah kulihat ada rombongan orang membawa obor. Dan kulihat juga ada kereta kuda yang jalan mendekat. Semakin lama semakin mendekat. Kupikir aku cukup tenang karena ada orang lain di jalan itu. Namun entah kenapa saat itu bulu kuduku merinding saat rombongan itu mulai mendekat dan kulihat mereka memakai baju tradisional bernuansa hijau. Astaga. Aku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Entah kenapa ada rasa takut yang muncul dari rombongan itu. Aku pun bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di sana. Kubiarkan motorku di pinggir jalan. Sampai mereka semakin mendekat dan kini melewati tempatku bersembunyi. Saat itu terlihat ada seorang wanita di dalam kereta kencana itu. Iya. Wanita itu rambutnya panjang dan memakai seperti samping kebaya berwarna hijau. Di sampingnya kulihat ada pengawal-pengawal lainnya. Di belakangnya juga ada para pemain gamelan yang berjalan mengiringi. Dan perlahan-lahan rombongan itu menghilang seperti kepulan asap, dimulai dari kereta kencana itu dan seterusnya. Itu hilang. Tak percaya apa yang kulihat, aku pun keluar dari balik pohon itu. Dan jelas tidak ada apa-apa di sana. Tanpa pikir panjang, aku langsung putar arah kembali ke losmenku itu. Ketika aku nyalakan lagi motorku, ketika itu untunglah motorku menyala. Aku langsung tancap gas kencang-kencangnya sampai tiba-tiba saja seorang wanita di depanku menyeberang begitu saja. Wanita itu memakai kebaya hijau muda lusuh persis seperti yang kulihat di boncengan tadi. Dia lewat sambil setengah membungkuk dan wajahnya menyeringai melihatku. Sangat menyeramkan. Kulihat tidak ada bola mata di wajah perempuan itu. Aku tidak bisa mengendalikan motorku dan akhirnya motorku masuk ke pare dan aku tak sadarkan diri lagi. Ketika aku sadar, aku mendengar suara deburan ombak. Dan aku pun terbangun sudah berada di bibir pantai. Kemana motorku? Aku pun kembali ke lounge dan kulihat teman-temanku sudah menungguku di teras. Mereka bertanya pada aku dari mana. Aku lihat motorku sudah berada di losmen. Wah, ini motorku kenapa bisa ada di sini? Temanku menjawab memang dari malam sampai pagi juga motorku tidak kemana-mana. Terus malam itu apa yang terjadi pada aku? Apa yang ku naiki? Pagi itu kami pun sarapan di salah satu warung makan di sana. Aku pun bercerita tentang apa yang kualami semalam. Pemilik warung itu sepertinya mendengar pembicaraan kami. Dan dia berkata bahwa hal seperti itu kadang sering terjadi. Pernah saat itu ada yang mendengar suara musik jaipongan. Disangkanya ada pertunjukan, namun pas dicari tidak ada. Suara kuda dan kereta kencananya pun kerap terdengar di sana. Dan untunglah saat itu mungkin aku tidak sampai di bawah ke dasar laut. Mungkin ada satu atau dua hal yang membuatku masih selamat ada di sana. Aku pun berpikir mungkin yang terjadi karena kesombralanku yang membuatku diganggu oleh penghuni yang ada di sana.
Aku pernah bilang, hantu itu ada di dekat kita. Kita tidak perlu mencari mereka di pedalaman gunung atau di kuburan yang mistis, karena mereka juga ada di tempat-tempat yang dihuni banyak orang. Katanya, asal kita tidak mengusik mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Tapi pengalaman yang kualami ini tidak seperti itu. Padahal aku tidak ingin menunggu. Tapi dia menampakkan diri dengan sendirinya tanpa diminta. Mungkin karena hantu yang kutemui adalah arwah penasaran. Namaku Yulia. Pengalaman ini aku alami saat masih menjadi mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi di kota Bandung. Pada saat itu, aku sedang berkutat dengan skripsi. Hal yang paling menguras otak dalam pembuatan skripsi adalah saat menyusun bab 1. Sehingga aku yang tadinya selalu nongkrong di kantin, sekarang jadi sering berada di perpustakaan kampus. Hampir tiap sore hari aku melewatkan waktuku di sini. Mulai dari melihat contoh skripsi yang dibuat para senior, sampai browsing hal-hal kecil yang berkaitan dengan judul skripsiku. Hal itulah yang sedang aku lakukan saat mengalami kejadian ini. Sore itu, aku duduk di depan sebuah meja besar di perpustakaan yang biasa dipakai untuk membaca. Di sebelahku ada Nadia, temanku yang sedang browsing dari laptopnya. Aku sibuk membolak-balik laporan skripsi dari senior untuk menyalinnya ke dalam laptop. Sekali-kali, aku melihat langit di luar jendela perpustakaan. Cuaca yang mendung membuatku ingin bergegas pulang sebelum hujan. Bagaimana tidak? Aku naik motor dan harus mengantarkan Nadia. Sementara kami berdua membawa laptop. Tapi apa daya, pekerjaanku belum selesai. Tak lama hujan akhirnya turun. Suasana perpustakaan menjadi gelap. Petugas perpustakaan mulai berjalan dan menghidupkan lampu satu persatu. Aku melihat jam. Hampir pukul 5. Aku melihat sekeliling, berharap masih ada muka-muka yang aku kenal. Namun, ternyata pengunjung perpustakaan ini hanya tinggal aku dan Nadia. Aku menghela nafas panjang. Aku kembali fokus ke laptop supaya pekerjaanku cepat selesai. Entah hanya perasaanku atau bagaimana, mendadak suasana berubah menjadi lebih dingin. Di sini memang ada AC. Namun suhu beberapa menit yang lalu jauh lebih hangat. Aku juga tidak melihat petugas perpustakaan mengubah suhu AC. Karena dia sudah kembali duduk di mejanya. Tiba-tiba ada angin dingin yang meniup leherku. Aku terdiam. Aku menengok ke belakang sambil mengusap leherku. Aneh. Padahal di belakang tidak ada AC. Ah, mungkin angin nyasar. Aku kembali fokus mengetik. Nadia mendadak bangkit. Dia bilang mau ke WC dan menitip laptopnya padaku. Nadia berjalan dan menghilang di sudut perpustakaan. Sekarang hanya tinggal aku sendiri. Entah kenapa aku merinding. Untuk menghilangkan rasa takut, aku mengambil laptop Nadia. Dan membuka website referensi lain. Ketika aku sedang scroll, tiba-tiba angin dingin kembali meniup leherku. Aku langsung diam membatu. Jangan nengok.
Jangan nengok.
Jangan nengok. Kataku kepada diri sendiri. Dengan perlahan, ku angkat kepalaku ke depan dan mencari di mana petugas perpustakaan berada. Aku refleks melakukan ini karena merasa takut. Dia terlihat sibuk di mejanya yang berada di dekat pintu masuk perpustakaan. Kuedarkan lagi pandanganku. Dan tepat di pojokan, penglihatanku terhenti. Ketika ada seseorang yang lewat di antara dua buah rak buku yang berjajar di pojok perpustakaan. Walaupun jauh, sosok bayangan itu cukup terlihat jelas seperti seorang perempuan dengan rambut panjang dan memakai baju putih. Siapa itu? Aku tunggu lagi. Orang itu lewat ke rak lainnya. Setelah aku tunggu, orang itu tidak juga lewat. Aneh. Aku diam tak bisa berkutik. Suara langkah Nadia yang datang ke arahku membuatku tersadar. Melihat ekspresiku, dia mendekat dengan muka heran. Dia bertanya kenapa. Aku berbohong kepadanya. Aku berkata tidak ada apa-apa. Aku tidak ingin membuat Nadia panik. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia berdiri dari kursinya. Dia terperanjat. Di kursinya terdapat bercak air seperti bekas diduduki. Ia bertanya padaku apakah aku menumpahkan air minum. Tentu saja tidak, karena aku tidak punya. Selain itu, kami kan memang dilarang membawa minuman masuk ke dalam perpustakaan. Nadia meraba bagian belakang celananya. Dia bilang celananya tidak basah. Kemudian Nadia berjongkok dan menyentuh bercak air itu dengan ujung jarinya. Setelah menciumnya, dia berkata kalau air itu tidak berbau. Dan tiba-tiba saja, angin misterius itu bertiup lagi di belakang leherku. Aku langsung menarik tangan Nadia supaya dia bangkit. Aku menyuruhnya untuk mengemas barang-barangnya. Nat, udah Nat, cuekin aja. Mending kita pulang aja yuk sekarang. Udah malam. Nadia sepertinya sadar kalau aku panik. Tapi dia hanya diam sambil menuruti perintahku. Nadia mulai mematikan laptop dan menggulung kabel chargernya. Aku meraih buku skripsi di meja dan bergegas mengembalikannya ke rak tempatnya berasal. Rak buku skripsi terletak di ujung paling dalam perpustakaan. Aku harus berjalan melewati rak-rak buku yang berjejer sepanjang perpustakaan. Tentu saja, hal ini membuatku merinding. Sampai di rak itu, aku pun langsung menyimpan buku itu. Dan tiba-tiba, ada air yang menetes ke tanganku. Air itu menetes dari atas. Reflek aku lihat ke atas. Astaga, aku melihat sosok wanita berpakaian serba putih sedang duduk di atas rak buku itu. Wanita itu berambut panjang, mukanya pucat, menyeringai padaku dan seluruh tubuhnya basah. Dia duduk di atas rak buku itu dengan kaki bergantungan di rak. Matanya hitam pekat dan sebagian tertutup rambutnya yang panjang itu. Sosok wanita itu mulai menukikan badannya ke arahku. Rambutnya yang panjang itu mulai menyentuh mukaku dan dia mulai tertawa cekikikan. Nadia! Nadia!
sekilas. Aku melihat Nadia melihat ke arahku. Wajahnya berubah tegang. Tanpa mengucapkan apa-apa, aku langsung menarik tangan Nadia dan mengajaknya keluar perpustakaan. Kami menenangkan diri di luar gedung yang ramai dengan orang-orang. Setelah memanggil teman-teman kami di kantin, kami kembali masuk ke perpustakaan. Kami tidak bermaksud untuk mencari hantu itu. Kami hanya ingin mengambil laptop kami yang masih tertinggal. Tapi beberapa teman kami ada yang penasaran dan mencarinya. Hasilnya nihil. Hantu wanita itu sudah menghilang. Setelah itu, aku mendengar kabar kalau dia adalah penunggu gedung perpustakaan. Sebelum dipugar menjadi perpustakaan, tempat itu merupakan sebuah sungai. Kabarnya, ada seorang wanita korban pembunuhan yang dibuang di sungai itu. Dan ditemukan terapung di sana. Wanita itu masih menyimpan dendam sehingga arwahnya penasaran di perpustakaan ini sampai sekarang. Dan baru kusadari, mungkin yang meniup-niup leher belakangku itu adalah sosok itu yang sejak awal duduk di sebelahku. Makanya kursi sebelahku itu basah seperti ada bekas air. Sejak itu, jika menemukan kursi yang tiba-tiba ada basah atau ada bercak air, berarti sosok wanita itu sedang duduk di sana.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Masih barengan di Masta hingga nanti tengah malam. Masih ada satu cerita lagi di Nightmare Side malam hari ini, yang pastinya pilihan dari tim Nightmare Side, dari beberapa email yang sudah masuk ke nms@ardanradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Atau kamu ada satu tempat yang jadi rekomendasi kamu untuk tim Nightmare Side datangi di Nightmare Side Ekspedisi, kamu juga bisa kirimkan di email yang sama. Ekspedisi kemarin, tim Nightmare Side, untuk videonya itu akan kita upload segera. Jadi kamu jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Arden Radio untuk tahu updatean selanjutnya. Dan cerita-cerita Nightmare Side yang sudah tayang hari ini pun kamu bisa dengarkan ulang di YouTube channelnya Arden Radio, di @ardenradio. Di search aja nanti di channelnya Arden Radio, nanti kamu juga bisa mendengarkan Nightmare Side edisi yang minggu ini dan beberapa edisi yang minggu lalu, serta beberapa Nightmare Side yang lama pun bisa kamu dengarkan juga di sana. Buku Nightmare Side yang kelima masih kamu bisa dapatkan di sini, di Jalan Cipaganti 159 Bandung, dengan harga Rp49.000. Dan di Masa masih live sekarang dari Glass Cube-nya Arden untuk Nightmare Side malam hari ini. Dan kita akan masuk ke ritual sekarang. Cerita tua dan legenda di ritual cerita tua dan legenda malam hari ini. Kita akan membahas tentang jalanan-jalanan yang penuh dengan mitos yang berada di sekitaran Jawa Barat, Insan Muda. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Jalan Cadas Pangeran di daerah Sumedang. Yang pasti, keangkeran Jalan Cadas Pangeran ini memang sudah terkenal. Dulu selain terkenal angker, kawasan ini juga katanya konon sering terjadi tindak kriminal. Dulu sering terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang melintas di sana, baik itu menggunakan mobil ataupun motor. Sebelum dibenahi, kawasan itu memang sangat gelap dan merupakan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan jurang. Di luar itu, Cadas Pangeran ini juga sering dikaitkan dengan cerita mistis dan keberadaan seorang gadis cantik yang kerap kali muncul di saat sepi dan baru turun hujan. Dalam melakukan aksinya atau penampakannya, si gadis ini biasanya berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Menurut cerita, biasanya gadis itu meminta tolong pengendara untuk mengantarkannya ke satu tempat. Kemudian, korban yang kebanyakan pria ini tanpa ampun langsung terpesona oleh kecantikan si gadis itu. Selama di perjalanan, biasanya gadis itu bersikap malu-malu. Namun, dia tidak menolak juga jika laki-laki itu mulai merayunya dan akhirnya menunjukkan sosok aslinya. Selanjutnya adalah Jalan Sudirman di daerah Ciamis. Jalan penuh kisah misterius berikutnya ini adalah Jalan Sudirman di Ciamis, Jawa Barat, yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu lintas jalan itu tak pernah sepi, sebenarnya baik siang maupun malam. Namun sejak dulu banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Maka dari itu jalan yang terbilang lurus dan agak menurun tersebut disebut sebagai jalan misterius. Bahkan tak sedikit warga yang tinggal di sepanjang pinggiran jalan tersebut mengaku pernah mengalami peristiwa mistis. Menurut cerita warga sekitar, biasanya warga melihat penampakan wanita berbaju merah dan berselendang merah Kemudian supir angkutan kota itu kerap juga seperti melihat ada penumpang. Dan setelah didekati, tidak ada siapa-siapa. Jalan ini sudah terkenal di masyarakat sekitar sebagai jalan yang angker dan penuh misteri. Satu lagi adalah tanjakan pengantin di daerah Garut. Ada sebuah tanjakan yang sering menelan korban akibat kecelakaan. Di daerah Garut, Jawa Barat, warga memberi nama itu tanjakan pengantin. Bukan tanpa sebab. Dulu, ada rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan di wilayah tersebut. Akibatnya, sepasang pengantin itu mengalami luka berat dan supirnya meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, makin banyak rombongan pengantin yang melewati tanjakan itu pasti terjadi kecelakaan. Bahkan sampai ada yang meninggal. Konon, jika ada rombongan pengantin yang ingin selamat melewati tanjakan pengantin itu, mereka harus melewatinya dengan berjalan kaki, tidak memakai kendaraan. Karena jika ada rombongan pengantin atau pengantin itu melewati tanjakan itu, maka akan terjadi kecelakaan. Walau alam, tapi memang beberapa kejadian terjadi seperti itu, di luar nalar dan logika kita. Seperti itulah dunia yang ada di dimensi lain selain dunia kita yang sekarang. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Dan cerita terakhir malam hari ini di Nightmare Side tentang sebuah perjalanan yang niatnya ingin refreshing di sekitaran daerah Garut, tapi berujung sial seperti yang kita dengarkan cerita pertama tadi. Di cerita terakhir malam hari ini, insan muda, kamu akan mendengar sebuah pengalaman insan muda juga ketika dia sedang menjalankan sebuah acara. Seperti apa, kita akan dengarkan cerita terakhir di Night Versus malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian.
Pokoknya pulang sekolah, anak pengurus OSIS jangan dulu pada balik ya. Kumpul, soalnya kan kalau ada pensi, ntar lagi nih, kita harus koordinasi benar-benar, oke? Okay? Siap ya, jangan pada balik nanti. Yuk.
Itu ucapku kepada anak-anak pengurus OSIS tadi pagi. Nama aku Nugraha. Aku anak kelas 11. Cerita ini terjadi 2 tahun yang lalu. Ketika aku sekolah di salah satu SMK pariwisata di kota Bandung. Siapa yang tak mau hal yang seperti ini terjadi? Tapi memang hal seperti ini harus aku alami mungkin. Waktu itu salah satu event terbesar di sekolahku sudah selesai, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami OSIS biasanya mempersiapkan event yang lain. Event tahunan, yaitu pensi. Aku salah satu pengurus OSIS yang aktif di sekolahku. Sebelum mengadakan event pensi, pasti akan diadakan rapat ke pengurusan OSIS untuk membuat rencana agar acara dapat terlaksana dengan baik. Rapat pertama pun dimulai. Aku, Ridwan, Saudia, Santi, Ayu, Afrizal dan teman-teman pengurus lainnya pun sudah siap berada di ruangan OSIS. Karena aku ditunjuk menjadi ketua pelaksana acara ini oleh ketua OSISku, maka akulah yang memimpin acara rapat ini. Rapat berjalan dengan biasanya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, di mana siswa atau siswi lainnya telah lebih awal pulang. Hanya tinggal kami, beberapa panitia saja yang masih ada di sana. Rapat pun selesai. Beberapa teman-temanku sudah pamit pulang. Hanya tinggal aku dan Saudia. Rencananya aku dan Saudia akan pulang ke rumah bareng, karena rumah kami searah. Saat sampai di lapangan sekolah, ketika kami berjalan keluar, Saudia meminta izin sebentar untuk pergi ke toilet. Aku pun mempersilakannya. Aku menunggu Saudia di depan ruang OSIS sambil memainkan handphoneku. Hingga ketika aku menunggu, terdengar suara gaduh di dalam ruang OSIS, seperti ada seseorang di dalamnya. Siapa ya? Perasaan udah pada balik. Penasaran aku pun melihat ke dalam ruangan itu, dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin salah dengar kali ya. Aku membalikkan badanku. Belum sampai 3 detik saat berbalik, setengah sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu, karena aku mendengar suara teriakan perempuan dari dalam ruang OSIS itu. Mataku menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS itu. Tidak terlalu besar hingga aku bisa melihat semua penjuru dari ruangan ini. Jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi terdengar sangat jelas dan dekat sekali suara teriakan perempuan itu. Tapi siapa? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun mundur perlahan-lahan sambil terus memperhatikan ruangan OSIS itu, hingga langkahku terhenti ketika aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan sebuah tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Dan ketika aku berbalik,
wah, ngagetin aja, Sa. Jantungan gue. Udah, dari toiletnya. Cepet-cepet yuk.
Ternyata itu Saudia, temanku, yang baru saja selesai dari toilet. Saudia bertanya, kenapa aku seperti ketakutan? Aku pun tidak menceritakan apa yang terjadi. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, aku memulai kembali rapat. Karena 2 hari lagi, acara pentas seni ini akan digelar. Saat dalam keadaan rapat, aku pun izin ke toilet sebentar untuk buang air kecil. menuju ke arah toilet yang ada di pojok lorong sekolah ini. Entah kenapa sekolahanku saat itu sangat sepi. Ku lihat jam menunjukkan jam 3 sore. Dan di luar terasa sangat gelap karena hujan. Ingat tak sengaja aku berpapasan dengan Ridwan, temanku. Eh, Wan, antar gue ke WC dong. Serem nih. Aku meminta temanku Ridwan untuk menemaniku ke toilet. Karena memang agak sedikit seram. Sangat sepi. Dan agak sedikit horor sih. Kalau sekolah sudah sepi, ditambah hujan, lengkap sudah. Sampailah kita di toilet. Ridwan menungguku di luar, sedang aku masuk ke dalam toilet. Ada 3 bilik toilet di WC itu. Salah satunya tertutup tidak rapat. Terasa udara dingin yang membuatku beser hingga aku buru-buru membuang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, aku keluar dari bilik toiletku itu. Dan aku mendengar suara seorang perempuan. Nah, kali ini suara itu terdengar satu ruangan denganku. Seperti terdengar dari salah satu bilik di dalam toilet ini. Suaranya terdengar seperti merintih, menangis kesakitan. Aku pun sejenak terdiam. Logikanya, ini toilet laki-laki. Tidak mungkin ada perempuan di dalamnya. Aku coba mencari lagi sumber lain dari suara itu. Aku sedikit keluar dari toilet itu dan kulihat Ridwan sudah tidak ada di sana. Aku kembali lagi ke dalam toilet untuk memastikan siapa di dalam toilet itu. Saat ku buka perlahan toilet itu, dari balik pintu yang tertutup tidak rapat itu, aku bisa melihat ada layan-layan rambut yang berjatuhan di lantai kamar mandi itu. Saat aku membuka semua pintunya,
hei, kulihat ada seorang perempuan yang berdiri membelakangiku. Ya, seorang perempuan berdiri membelakangiku sambil menyisir-nyisir rambutnya yang rontok hingga berjatuhan ke lantai kamar mandi itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia membelakangiku. Namun suara tangisan dan rintihan itu memang jelas berasal dari perempuan itu. Hei, kamu siapa? Ngapain ada di toilet cowok? Nangis lagi. Hei. Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba saja temanku Ridwan memanggilku. Aku menengok sedikit ke arah pintu luar sambil membalas Ridwan.
Iya sebentar.
Dan ketika aku melihat kembali ke toilet yang ada perempuan itu, perempuan itu sudah tidak ada. Dan layan rambut yang kulihat berceceran di lantai kamar mandi itu pun sudah hilang. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Aku memapah kakiku keluar dari toilet itu.
Ridwan nampak bingung melihatku pucat ketakutan. Dia lalu membantuku berjalan kembali ke ruangan OSIS. Saat aku kembali ke ruang OSIS dengan wajah gugup dan ketakutan serta pucat, teman-temanku melihatku dengan rasa penasaran dengan kejadian apa yang aku alami tadi. Aku masih bungkam tidak mau menceritakannya. Hingga hari itu pun berlalu. Amin satu pentas seni pun akan digelar. Karena besok acara akan dimulai, otomatis pengurus OSIS lebih kerja keras untuk mendekor panggung, memasang tenda, dan lainnya. Dan pasti pulang agak malam. Semua berjalan dengan lancar. Hingga ketika aku memberikan pengarahan pada teman-temanku untuk acara besok, aku bertanya pada mereka. Mereka berdiri mengelilingiku, membuat sebuah lingkaran yang tidak terlalu besar, hingga semua bisa mendengarkanku.
Semua udah ngerti ya? Jadi kerjain aja sesuai sama job desknya masing-masing. Kalau ada apa-apa, gua bantuin. Tapi kalau bisa dikerjain sendiri dulu, kerjain sendiri aja, baru nanti minta bantuan. Nanti PIC-nya semua dapat HT satu-satu ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Apa udah ngerti semuanya? Ada yang mau ditanyain? Wah, itu tuh yang belakang. Mau nanya apa?
Ketika aku melempar pertanyaan pada teman-temanku, di paling belakang ada yang mengacukan tangannya.
Iya, itu yang di belakang. Siapa itu? Mau nanya apa? Oi, gak kelihatan.
Aku menunjuk salah satu temanku yang berada di paling belakang. Dia mengacukan tangan. Refleks teman-temanku yang lain menengok ke arah yang aku tunjuk itu. Mereka membuka barisan dan... Tidak ada siapa-siapa. Jelas tadi ada yang mengacungkan tangannya, berdiri di kerumunan itu. Semua nampak heran dan melihat ke arahku. Aku tertegun diam sampai
salah satu temanku yang bernama Ayu tiba-tiba saja menggerakkan tangannya seperti menari-nari, tarian khas daerah. Aku dan teman-teman lainnya kaget melihat kejadian itu. Ayu melenggak-lenggokkan badannya seakan dia pandai sekali untuk bernari. Iya, seakan dia pandai mengolah tubuhnya seperti penari yang sangat sangat lihai. Matanya pun mulai melirik kiri dan kanan. Dan Ayu lantas tiba-tiba saja berteriak dan matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Ayu kesurupan. Teman-temanku langsung memegangi Ayu. Kami membawanya ke ruangan OSIS. Yuk, Sigvar, yuk, sadar. Yuk, yuk, Sigvar, yuk. Ayu, ayu, ayu. Selagi yang lain mencari pertolongan, beberapa temanku mencoba mencari pertolongan ke warga sekitar. Hingga akhirnya ada warga sekitar yang menolong Ayu dan menyembuhkan dia. Saat semua sudah pulang dan semua berjalan seperti biasa lagi, aku masih penasaran dengan kejadian yang aku alami. Aku lihat sendiri dan temanku Ayu yang kesurupan itu. Akhirnya aku dan temanku berniat mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika aku coba tanyakan kepada penjaga sekolah, semuanya bungkam. Tidak ada yang mau bercerita sedikitpun. Akhirnya aku mengajak temanku Budi. Iya.
Budi, warga sekitar yang tinggal di sekolahku itu, yang tadi menyembuhkan Ayu. Dia memang lebih tua dariku. Dia mengerti dan bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib. Aku mengajaknya dan mencoba berkomunikasi dengan penunggu sekolah itu. Sekitar jam 11 malam, aku dan Budi menuju ke sekolah. Kami masuk secara diam-diam lewat parkiran. Parkiran itu berada di lantai bawah. Saat itu aku membawa cermin ukuran sedang, sisir, dan lilin. Karena kata temanku Budi, peralatan itu bisa memanggil dan kita bisa melihat sosok makhluk halus. Temanku Budi menyalakan lilinnya. Dia menyuruhku memegang sisir sambil berkaca dan menyuruhku menyisir rambutku perlahan-lahan sambil terus berkaca di cermin itu. Aku agak merinding, tapi aku lakukan. Perlahan-lahan aku sisir rambutku sambil terus berkaca, memperhatikan pantulan yang terlihat di dalam cermin. Budi berkata padaku, jika melihat sesuatu pada cermin itu, jangan berteriak dan jangan lari. Biarkan saja, tahan. Begitu katanya. Jantungku berdegup cukup kencang. Entah akan ada apa yang kulihat di balik cermin itu. Aku terus melakukan ritual itu. Bercermin sambil menyisir rambutku. Hingga aku rasakan ada angin yang berhembus di leherku, seperti nafas. Aku menggeserkan cerminku sedikit ke arah kiri bahuku dan
kulihat ada sesosok perempuan dengan rambut yang sangat panjang, terurai dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Perempuan itu memakai kebaya berwarna hijau. Dia duduk berjogok sambil memegangi lututnya. Tangannya kini mulai mengangkat dan dia ikut berkaca di cerminku sambil menyisir rambutnya dengan jemari tangannya itu. Aku melirik ke arah Budi. Budi hanya berkata dengan bahasa tubuhnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya agar aku tidak bergerak. Sosok itu pun berdiri. Dia berjalan, hilang dari pandanganku di cermin. Aku hanya bisa melihatnya melalui cermin itu. Entah kini dia berada di mana sekarang. Aku masih melirik ke arah Budi. Budi menutup matanya berkonsentrasi. Hingga tiba-tiba saja dia membuka matanya, lalu melihat ke arahku. Temanku Budi itu tertawa, sangat menyeramkan. Suaranya berubah menjadi suara seperti seorang perempuan. Budi nampak bergelut sambil berkomat-kamit. Sesekali kulihat dia menjadi dirinya lagi. Sesekali kulihat dia bertingkah aneh. Dia seperti sedang berinteraksi dengan sosok makhluk halus itu. Hingga akhirnya dia pun kembali seperti biasa lagi. Singkat cerita, kami pun selesai dari sekolah itu. Sampai di rumah, Budi menceritakan bahwa sekolahku itu penunggunya adalah seorang wanita seperti yang kulihat tadi. Mukanya menyeramkan, rambutnya panjang, dan tertawanya sangat menyeramkan juga. Ia akan selalu muncul ketika ada sebuah acara di sekolah ini, karena ia tidak suka dengan keramaian yang ada di sekolah ini. Baginya itu sangat mengganggu. Maka dari itu, di setiap event yang akan dilaksanakan di sekolah ini pasti mengalami keanehan. Kesurupan lah, melihat hal-hal aneh lah. Hanya saja banyak yang tidak berani bercerita tentang ini. Karena ketika kita membicarakannya, sosok itu pasti selalu muncul. Entah siapa nama sosok ini dan kenapa dia bisa jadi penunggu sekolah itu. Yang jelas, kejadian ini selalu terjadi sampai saat ini. Walaupun sekarang aku telah lulus dari sekolah itu.
Cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan tim Nightmare Side untuk malam hari ini ucapkan terima kasih. Dan yang pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, ditunggu di email kita ke nms@ardenradio.com. Ada Dimas dan Indi Ariza sebagai pembaca cerita, ada sound designer Guntur dan Jojo. Juga Dimas sebagai penyadur cerita dan produser Kina malam hari ini yang pamit undur diri. Terima kasih insan dan go ahead people. Yang pastinya jangan dengan nightmare saat ini sendirian. Kenapa? Ya, nanti juga lo paham. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang pastinya, ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas tak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.